Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Բեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Ջորջ Օրվելի 1984-ն այսօր ամբողջ աշխարհում ամենաշատ կարդացվող վեպերից է։ Այս վեպի հոգին հասկանալու համար հավանաբար պետք է նախապես կարդալ նրա անասնաֆերման, որն ավելի պարզ ձեռագիր ունի։ Հայտնի է, որ 1984-ը Օրվելը գրել է 1947-48-ին, մի ամբողջ տարի, սակայն վեպը լույս է տեսել մեկ տարի անց, 1949-ին։ Կյանք, պետական համակարգ, հասարակություն, ազատություն, մոլորակի ապագան և գրողն այս ամենի կիզակետում է, իր գաղափարներով և մոտեցումներով, անշուշտ մտքի խիզախությամբ։ Այսպիսի համարցակ վեբ գրելու համար նա պիտի ոչ միայն արձակի վարպետ լիներ, այլև կանխատեսող մարգարե։ Հատկապես այս վեպով մարգարեացել է։ Հետաքրքիր է հենց պատումի վերնագիրը։ Նախապես այն կոչվել է Եվրոպայի վերջին մարդը, սակայն Օրվելի հրատարակիչ Ֆրեդ Ուորբուրգն այն ներկայացրել է 1984 վերտարությամբ, որը կարող է հասկացվել որպես 48 թվանշանի շրջում։ Այն կարող էր անվանվել 3084 կամ 4084, որովհետև վեպում հեղինակի մտքերը կատարվել, կատարվում և հավանաբար դեռ կատարվելու են։ 1984 թվականի այսպես կոչված Գորբաչովյան պերեստրոյկան ավելի թեժացրեց վեպի նշանակությունը։ Սա քաղաքական ֆանտաստիկայի նմուշ է, որտեղ գրողն ազատ անցումներով իր հայացքի մեջ է վերցնում երկիր մոլորակը, որպես մարդու մտքի և ազատության կաշկանդումների վայր և օթևան։ Թվում է, թե վեպի առանցքում գոնե կփրկվի սերը, բայց ոչ, այդքան պայծառ գույներով սերը նույնպես կործանվում է, կողքրտվում և չքանում։ Մարտնիկն իր ձեռքով է ոչնչացնում այն, միջդեռ կարող էր փրկել։ Գործողությունները տեղի են ունենում Օվկիանիայում։ Գլխավոր հերոսը ճշմարտության նախարարության աշխատակից է։ Ընդհանրապես նախարարություններն այստեղ 4-ն են։ Ճշմարտության նախարարության աշխատանքը հիմնականում ուղղված է փաստերի եւ իրականության աղավաղմանը հոգուտ երկրի։ Սիրո նախարարությունը հետևում է մեծ եղբորը, որն այստեղ վառ կերպավորված հերոս է։ Նախարարությունը հետևում է նրա հանդեպ եղած սիրուն, հակառակ դեպքում անհատը կենթարկվի սարսափելի տանջանքների։ Խաղաղության նախարարությունը զբաղված է պատերազմ հրահրելով մյուս տերությունների դեմ։ Առատության նախարարությունը հետևում է սննդին, որ այն միշտ քիչ լինի։ Գտնված և ինքնատիպ կերպար է գլխավոր հերոսը, Ուինստոնը։ Նա 39 տարեկան է, սիրում է պոեզիա և հնատիպ իրեր։ Մինչև Ջուլիային հանդիպելը նա օրագիր էր պահում։ Սիրելով նրան, Ուինստոնը սակայն կասկածում է, որ Ջուլիան լրտեսում է իրեն։ Համակարգը ջարդում է բոլորին, այդ թվում նաև Ուինստոնին։ Վեպի ամենահաջողված մասերը սիրուն առնչվող հատվածներն են։ Այս հատվածում վեպը կարծես կտրվում է իր հիմնական հայեցակարգից և շարժվում բոլորովին այլ ուղությամբ։ Եվ հիմնական հարվածն էլ հենց բաժին է հասնում նրան։ Սիրո նախարարությունում հարցեր լուծող Նոբրայենն է։ Հերոսը պայքարում է իր սիրո համար, սակայն ապարդյուն, կյանքում գործում են որոշակի օրենքներ։ Սիրո երկկողմյան ուրացումը ցնցող իրականություն է այստեղ, բայց սարսափելի է այն փաստը, որ Օվկիանիայում մարդկանց հսկում են հեռեկրանները, ոստիկանները կարդում են մարդկանց մտքերը։ Օրվելը կարծես կանխազգում էր, թե ինչպիսի հեռահար վտանգ պիտի մարդկանց սպառնա արդեն 21-րդ դարում։ Երկիր մոլորակն արդեն երկու համաշխարհային պատերազմ էր տեսել, աշխարհը բաժանված էր գերտերությունների։ Վեպում հստակորեն զգացվում է դրանց ներգործությունը մարդկանց և նրանց կյանքի, ողջ հասարակության վրա։ Ըստ էության, 1984-ը հասարակության պատկերը ներկայացնող վեպ է։ Ահա մի հատված վեպից Աստղիկ Աթաբեկյանի անգլերենից հայերեն թարգմանությամբ։ Արձանագրված պատմության ողջ ընթացքում կամ հավանաբար նեոլիթյան դարաշրջանի ավարտից ի վեր աշխարհում գոյություն ունեն երեք դասի մարդիկ՝ բարձր, միջին ու ցածր։ Նրանք բաժանվել են բազում տարբեր եղանակներով, կրել անհամար տարբեր անուններ ու նրանց քանակական հարաբերակցությունը, ինչպես եւ վերաբերմունքը, միմյանց հանդեպ տարբերվել է դարաշրջանից դարաշրջան, բայց հասարակության հիմնական կառուցվածքը երբեք չի փոխվել։ Նույնիսկ առելի տեղաշարժերից ու անդառնալի թվացող փոփոխություններից հետո նույն մոդելը վերահաստատվել է, ինչպես գիրոսկոպն է միշտ վերադառնում հավասարակշռության կետին, որքան էլ հրես։ Այս երեք խմբերի նպատակները միանգամայն անհամատեղելի են։ Բարձր դասի նպատակն է մնալ նույն տեղում, միջին դասի նպատակն է փոխել տեղը բարձրի հետ, ցածր դասի նպատակը, եթե նպատակ ունի, քանի որ ցածր դասի մշտական բնորոշ գիծն այն է, որ ճզմված են ծանր աշխատանքով և լոգ ժամանակ առ ժամանակ են գիտակցում այն, ինչ դուրս է իրենց առօրյա կյանքից։ Վերացնել բոլոր տարբերությունները և ստեղծել հասարակություն, որտեղ բոլորը հավասար կլինեն։ Այսպիսով, ողջ պատմության ընթացքում անընդհատ կրկնվում է պայքարը, որի հիմնական գծերը միշտ նույնն են։ Երկար ժամանակ բարձր դասը կայուն պահում է իշխանության ղեկը, բայց վաղ թե ուշ միշտ էլ գալիս է մի պահ, երբ նրանք կորցնում են կամ հավատը սեփական անձի հանդեպ, կամ արդյունավետ կառավարելու ունակությունը, կամ էլ երկուսը միասին։ Նրանց տապալում է միջին դասը, որը ցածր դասին քաշում է իր կողմը, ձևացնելով, թե պայքարում է հանուն ազատության և արդարության։ Իր նպատակին հասնելով, միջին դասը ցածր դասին հրում է հետ, դեպի ստրկության իր հին դիրքը, իսկ ինքը դառնում է բարձր։ Հետո նոր միջին դասը բաժանվում է մյուս խմբերից մեկից կամ երկուսից էլ, ու պայքարը վերսկսվում է։ Երեք դասերից միայն ցածրին երբեք չի հաջողվում, թեկուզ ժամանակավոր հասնել իր նպատակներին։ Չափազանցություն կլիներ ասել, որ պատմության ընթացքում նյութական առաջընթաց չի գրանցվել։ Նույնիսկ այսօր, անկման շրջանում, շարքային մարդն ավելի բարեկեցիկ է ապրում, քան մի քանի դար առաջ, բայց բարեկեցության, վարվելակերպի մեղմացման աճը, հեղափոխությունը կամ բարեփոխումները երբեք մի միլիմետր անգամ չեն մոտեցրել մարդկային հավասարությունը։ Ցածր դասի տեսանկյունից ոչ մի պատմական փոփոխություն երբեք չի եղել ավելին, քան ղեկավարների անունների փոփոխությունը։ Հետաքրքիր է այն փաստը, որ Օրվելի այս վեպը արգելված է եղել շատ երկրներում, ՍՍՀՄ-ում այն լույս է տեսել 1988 թվականին։ Օրվելը ստեղծել է մեծ եղբոր սարսափազդու կերպարը, որը գրեթե մոտենում է Աստծուն։ Նա է որոշողը, թելադրողը, գաղափարներ արտադրողն ու իրականացնողը։ Ամենուր երևում են նրա պատկերով սրբապատկերները։ Բոլոր հարցերը վճռում է կուսակցությունը, որը ստեղծեցին մեծ եղբայրը և Էմմանուել Գոլդսթեյնը։ Կարելի է նույնացնել նրանց Ստալինին և Տրոցկուն։ Կուսակցությունն ավելի շատ հոգեբանական ճնշում է գործադրում քաղաքացիների վրա։ Գոլդստեյն օպոզիցիոն դիրքերում է իր եղբայրություն խմբավորման հետ։ Վեպում Օրվելը դիմում է բառային երկվությունների, իրենց իմաստով հաստատուն բառերն այստեղ նորատեսկ պատկեր ունեն։ Օվկիանիայի բնակիչները բոլորովին այլ իմաստով են հասկանում մի շարք բառեր, օրինակ պատերազմը նրանց համար խաղաղություն է նշանակում, ազատությունը ստրկություն, չիմացությունը ուշ։ Ինքնատիպ է մարդկանց պատկերացում է հեղափոխություն, ազատամտություն և լավ կյանքի մասին։ Նրանք կատարյալ ներդաշնակության մեջ են գտնվում հասարակության և պետության հետ։ Եվ ամենակարևորը նրանց ստրկական նվիրվածությունն է մեծ եղբոր հանդեպ։ Սա առանձնակի վերաբերմունք է։ Օվկիանիայի բնակչության 85%-ը բանվորներ են, նրանք ուղղակի հիմարացել են ծանր աշխատանքի պատճառով, հետևաբար ընդունակ չեն հասկանալու հեղափոխական գաղափարներ։ Ամբողջ երկրում գործում է մտքի ոստիկանությունը, որը հսկում է բոլորին և ամեն ինչին, իսկ պարզ բացակայում է խոսքի ազատությունը։ Ահա այսպիսի պայմաններում են ապրում Օվկիանիայի բնակիչները, և նրանցից մեկն էլ հոգնած և անառոշ դեմքով Ուինստոն Սմիթն է, որը թշվառ և սոված մանկություն է ունեցել։ Նա եսակենտրոն է և թույլ փոքր հասակից, և գրեթե չի փոխվել այդ ժամանակվանից։ Նրա կյանքում ամենավեհը սերն էր, որը սակայն նա չկարողացավ պահպանել և զոհաբերության չգնաց։ 26-ամյա Ջուլիան տարված է գրականությամբ, նա վեպեր է գրում։ Գեղեցկադեմ է, զգայական և հաճելի ներկայություն ունի։ Ի տարբերություն Ուինստոնի, խիզախ է, համարձակ։ Ինքնառաջինն է սիրո խոստովանություն անում սիրած տղամարդուն և հրավիրում նրան քաղաքից դուրս, որպեսզի ասի իր համար այդ շատ կարևոր խոստովանությունը։ Օբրայենի կերպարն այս վեպում միատար չէ։ Նա մտքի ոստիկանության գաղտնի գործակալ է։ Ստացել է լավ դասյարակություն, զուսպ է, ունի լավ մարմնակազմություն, նման է Մեֆիստոֆելին։ Նա հաճախ է երազներում այցելում Ուինստոնին, տանջելու մեծ վարպետը և հիմնական նպատակը մարդուն անհատականությունից զրկելն է։ Միևնույն ժամանակ շատ համակրելի է, ունի պայծառ միտք և համոզելու մեծ կարողություն։ Սայմը բանասեր է, նորալեզվության հիմնադիրներից մեկը։ Վեպում անվերջ հնչում է մարդու և հասարակության պայքարը, այն որ մարդուն ստիպում էին մոռանալ իր անհատականության մասին և դառնալ չափազանց սովորական նման բոլորին։ Սա է Ջորջ Օրվելի 1984 վեպի հիմնական ասելիքը։ 20-րդ դարի կեսին գրված այս վեպում Օրվելը խոր ենթատեքստեր ունի, որոնք կապվում են ՍՍՀՄ-ի և նրա վարած թե արտաքին և թե ներքին քաղաքականության հետ։ Գրողը բազմիցս ելույթներ է ունեցել մամուլում և պատահական չէ, որ վեպում շատ դրվագներ արտահայտում են ռուսական իրականությունը, որի էությունն այս վեպում պատկերված է խիտ գույներով։ Հասարակություն, որը մատնվում է երկարաժամկետ լեթարգիայի, անհույս և կործանված, նայևս անընդունակ է որևէ պայքարի։ Վեպի կենտրոնում Օվկյանիայի հասարակ ժողովրդի կյանքի պատմությունն է, ուրթակավորում են հիվանդություններն ու աղքատությունը։ Ատոմային և քաղաքացիական պատերազմից հետո ավերված քաղաքները նույնպիսի վիճակում են մարդկանց հոգիները, որոնց խաղաղ և հանգիստ պահելու համար գործածում են ալկոհոլ և այլ միջոցներ։ Ահա մի քանի կարևոր մեջբերումներ Ջորջ Օրվելի 1984 վեպից, որոնք բացում են հեղինակի շատ ասելիքներն այստեղ։ Իրականում եկեղեցիներ շատ կան, պարզապես օգտագործվում են այլ նպատակներով։ Բոլորի համար էլ կա ինչ-որ անդիմադրելի մի բան, որը հնարավոր չէ նախատեսել։ Խիզախությունն ու երջոտությունը կապ չունեն։ Երբ ընկնում ես բարձունքից, պարանից կառչելը վախկոտություն չէ։ Երբ ընկնում ես խոր ջրերի մեջ, թոքերդ օդով լցնելը վախկոտություն չէ, դա ընդամենը բնազդ է, որ անհնար է ոչնչացնել։ Մարդն ինչպես է իշխանություն հաստատում ուրիշ մարդու վրա, նրան տառապանք պատճառելով։ Իրավացի եք, նրան տառապանք պատճառելով, հնազանդությունը բավական չէ, եթե նա չտառապի, ինչպես կարող եք վստահ լինել, որ հնազանդվում է ձեր, այլ ոչ թե իր կամքին։ Իշխանությունն էլ է այդպես, իշխանությունը ցավ պատճառելու և ստորացնելու մեջ է, իշխանությունը հետևյալն է, կտոր-կտոր անել մարդկանց մտքերը ու կրկին հավաքել նոր ձևով։ Շաունակական դառնալով պատերազմը դադարեց պատերազմ լինելուց։ Եթե ուզում ես գաղտնիք պահել, այն պետք է թաքցնես քեզնից, պետք է իմանաս, որ կա, բայց քանի դեռ անհրաժեշտ չէ, թույլ չտաս, որ գիտակցությանդ մեջ մուտք գործի այն տեսքով, որին կարելի է անուն տալ։ Փոքրամասնություն լինելը, նույնիսկ եթե այն բաղկացած է մեկ հոգուց, չի նշանակում, որ խելագար ես։ Կա ճշմարտություն և կա սուտ, ու եթե կարճում ես ճշմարտությունից, նույնիսկ հակառակ ամբողջ աշխարհի խենթ չես։ Կա միայն 4 միջոց, որով իշխող խումբը կարող է գահանկեցարվել։ Կամ նվաճվում է դրսից, կամ արդյունավետ է ղեկավարում, և զանգվածները ցանկանում են ապստամբել, կամ դա թույլ է տալիս ձևավորել ուժեղ և դժգոհ միջին դաս, կամ կորցնում է ինքնավստահությունն ու կառավարելու պատրաստակամությունը։ Այս պատճառները չեն ազդում առանձին-առանձին, և որպես կանոն, 4-ն էլ ինչ-որ չափով ներկա են։ Իշխող դասը, որը կարող է պաշտպանվել բոլորից, մշտապես մնում է իշխանության գլխին, վերջին հաշվով որոշիչ գործոնը բուն իշխող դասակարգի հոգեբանական վիճակն է։ Այս խաղում ուր խաղում ենք, անհնար է հաղթել։ Պարզապես որոշ անհաջողություններ մյուսներից լավ են այդքանը։ Մահը երբեք չի գալիս, երբ նրան սպասում ես։ Լավագույն գրքերը պատմում են այն, ինչ արդեն գիտես։ Մարդուց առաջ ոչինչ չի եղել, մարդուց հետո, եթե նրա վերջը գա, ոչինչ չի լինի, մարդուց դուրս ոչինչ չկա, մարդկային գիտակցությունից դուրս ոչինչ գոյություն չունի։ Իշխանությունը հավաքական է, անհատ իշխանություն է ձեռք բերում այն դեպքում, երբ դադարում է անհատ լինել։ Գուցե մարդը ոչ այնքան սիրվելու, որքան հասկացված լինելու կարիք ունի։ Իրականությունն արտաքին երևույթ չէ, իրականությունը գոյություն ունի մարդու գիտակցության մեջ և ուրիշ ոչ մի տեղ։ Կարող են ստիպել, որ ասես ցանկացած բան, ցանկացած, բայց չեն կարող ստիպել, որ հավատաս դրան։ Անգործունակ պետությունը վաղ թե ուշ պարտվում է, իսկ գործունակությունը չի կարող հիմնվել պատրանքների վրա։ Բացի այդ, գործունակ լինելու համար անհրաժեշտ էր դասեր քաղել անցյալից, նշանակում է բավական ճշգրիտ գաղափար ունենալ այն մասին, թե ինչ է եղել անցյալում։ Ինչ որ կերպ հնարավոր է կառուցել գաղտնի աշխարհ, որտեղ կարող ես ապրել ու զածիդ պես, դրա համար միայն հաջողություն է պետք, մեկ էլ ճարպկություն ու խիզախություն պիտի ունենաս։ Եթե սիրում ես որևէ մեկին, ուրեմն սիրում ես, իսկ երբ այլևս ոչինչ չունես տալու, տալիս ես սերդ։ Անհնար է վախի, ատելության ու դաժանության վրա քաղաքակրթություն հիմնել, այն չի հարատևի։ Ով վերահսկում է անցյալը, վերահսկում է ապագան, ով վերահսկում է ներկան, վերահսկում է անցյալը։ Մարդու ամենավատ շնամի նրա նյարդային համակարգն է, ցանկացած պահի ներքին լարվածությունը կարող է արտացոլվել արտաքինում։ Միչև չգիտակցեն, երբեք չեն ապստամբի, միչև չապստամբեն, չեն կարող գիտակից դառնալ։ Այսպիսով վեպում շատ են խտացումները, նաև բառային այլաբանությունները։ Այն օր մտածողության խոր ենթատեքստեր ունի, այդ իսկ պատճառով դեռ երկար կհետաքրքրի գրականությամբ հետաքրքրվողներին։ Ջորջ Օրվելի 1984 վեպն առաջին անգամ Հայաստանում թարգմանվել է 2012 թվականին և լույս է տեսել Անտարես հրատարակչությունում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։